Tentu kita bakal ada jodoh nih ya.
Tau deh.